deres bånd og kaste deres rep av oss. Amen. Herre Jesus, vi vil få lov å vende sinn og tanke til deg i denne stund og nebe din velsignelse, slik som vi synger i en sang. Vi nærber velsignelsens fylde, det beste vårt hjerte vet, alt over hvert eneste hode. Se samla her med oss nå i denne stund, og det ber vi om i ditt dyrebare navn. Amen. Og når det gjelder altså det som vi leser salmene, så er det under det lyset at i salmene så finner vi skyggen og skygger av den Herre Jesus. Det er skrevet om han. Og når det gjelder de tre første versene av denne salme 2, så har vi en bekreftelse i det nye testamentet i det 4. kapittel av apostelgjerningene, og i det 25. vers så står det, for det første så står det i det verset hvem som har skrevet salmen, og det står ikke her i salme 2. Så hvis vi ikke hadde hatt det nye testamentet, så kunne vi altså være uenige om hvem som var den som skrev salme 2. Men på grunnlag av apostelgjerningene 4-25, så vet vi at salmen er skreven av David. Og vi vet, i tillegg til det, så står det «Du som ved din tjener David sa». Og det som står da i apostelgjerningene, det 4. kapittel, om salme 2, om det David sa, det står da i apostelgjerningene 4 der, når han forteller videre at det David sa, det var om Jesus Kristus. Det står nøyaktig lenger nede. Og det som da er resultatet av det, det er at i apostelgjerningene 4, så fikk altså denne delen av salme 2, fikk sin oppfyllelse delvis under Jesu første komme til denne verden. Når han var her i denne verden, slik som vi har fått han beskrevet i salm 1, så ble de tre første versene av salme 2 oppfylt. For når Peter siterer David, så sier han ikke det som jeg leser her, hvorfor larmer, men hvorfor fnyste, og hvorfor reiste kongene seg. Han forteller om det i oppfylte tilstand, og det var noe som de gjorde imot den Herre Jesus når han var her. Ja, sa han, i sannhet i denne by, Jerusalem, samlet de seg både konger og hedninger og Israels folk. De samlet seg i Jerusalem for å gjøre det som Guds råd forut hadde besluttet skulle skje. Så der får man altså en opplysning om at salme 2 fikk en delvis oppfyllelse når de altså reiste sin forfølgelse og motstand av Jesus, så førte han til Golgatas kors. Og når de gjorde det, så gjorde de det for å fullbyrde det som Gud i sitt råd forut hadde besluttet skulle skje. De trodde jo selvsagt det at de var så fenomenale til å uttenke dette selv, at de trodde de fullbyrde sitt eget råd og sine egne meninger. Men det de gjorde, det var at de oppfylte salme 2. Det som har store interesse for oss, det er det altså at den oppfyllelsen, den var bare en delvis oppfyllelse av salme 2. Og jeg tror vi skal altså ta litt grann av tid til å lese der fra apostelgjerningene 4. Så står det noe videre. I apostelgjerningene 4, og det 25. vers, hvorfor fnyste hedningene og grunnet folkene på det som fåfengt var? Og så var det for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og så gjorde de det. Og så ble Jesus korsfestet, og så ble han utryddet. Men så står det i det 29. vers, og nu, og det nuet er fremdeles, og nu. Det sto altså litt mer, så jeg kunne lese igjen av det verset. Og nu, hold øye med deres trusler. Så den oppfyllelse som skjedde når Jesus ble korsfestet, den var bare delvis. Og den motstand og det opprør som reiste seg imot den Herre Jesus på den tid, det er nøyaktig det samme som har fortsatt etterpå. Og da er det apostelen sier, og nu, hold øye med deg Gud, disse som raser imot oss. Og den som salme 2, det som er beskreven der, det er altså at de raser imot den personen som er beskreven i salme 1, som var altså en salige mann, og som var Guds sønn. Det var han de gjorde opprør imot, og det var han folkene grunnet på det som fåfengt var. De rådslår seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Og det som var hensikten den gangen, det er nøyaktig det som er hensikten den dag i dag. Det er at de har det som står i vers 3, la oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Hold øye med deres trusler. Jeg hadde lyst at jeg og du skulle bli gjort oppmerksom på at det er en i himmelen som er med oss og som holder øya med disse truslene som er høyre av disse forskjellige som her blir benevnt. Jeg skal prøve å gjøre deg oppmerksom på hva som skjuler seg bakom disse. Hvorfor lærmer, hvorfor gjør hedningene opprør, står det. Og det er bare med denne ene hensikt. De gjør opprør imot Gud for å sprenge de rep og de bånd som Gud har lagt på hedningefolkene i denne verden, ifra han skilte folkene i forskjellige folkeslag og nasjoner. I apostelgjerningene, der står det i det 10. kapittel og det 24. vers. Jeg må snart se, for her er veldig vanskelig å se, altså det var jeg ikke så klar over. Men altså, i det 10. kapittel og det 24. vers, så står det, da var han slettes ikke det da. Et øyeblikk. I det 17. kapittel. Så skal det stå noe. I det 26. vers av det 17. kapittel i apostelgjerningene. Og de grensene, de bånd som Gud har lagt på hver nasjon og folkeslag over hele jorden, de er altså disse folkene opptatt av oss å sprenge. I det 26. vers. Han som lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder. Faste grenseskjell imellom de forskjellige nasjoner og folk. Dette er et rep, og dette er en grense som Gud har satt. For eksempel grenser imellom Norge og Sverige, det er en grense som Gud har satt. Og grensene som Gud har satt imellom de forskjellige nasjoner, det var for at de skulle bo på hver sitt bestemte område. ikke for å nekta de å reise, altså i så måte som jeg tenker på her, men der er noe uhyggelig som skjer når disse grensene, når dette opprøret som har foregått og nå er altså universal over hele jordkloden, så er det altså et opprør imot at alle grenser skal vekk. Det skal ikke være grenser mellom noen nasjoner. Du skal kunne reise fritt, og du skal kunne bevege deg fritt, og du skal kunne altså, jeg vet ikke hva du ikke skal kunne. Når de grensene sprenges, som jeg og du er vitne til, hold øye med det, står der at Peter sa, hold øye med disse truslene, det som truer oss når grensene sprenges. For når de himmelske krefter rokkes, så er det det som gir grunn til at folk på jorden, står der i Lukas 21, begynner å engstes i fortvilelse på grunnlag av at de himmelske krefter, de rokkes det som Gud hadde fastsatt. Og resultatet av at det rokkes, det var altså ikke for å gjøre det ubehagelig for oss, men det var for å gjøre det mest mulig behagelig for mennesker å leve her i denne verden, i sitt eget land. Det var jo i uskyldige tid som jeg vokste opp i når jeg var guttunge. Da sång vi disse vidunderlige nasjonalsangene som fikk hjertet til å banke pipler. Vi er en nasjon, vi er med, vi er små, vi er alen lange. Og vi var så glad i dette landet altså, at det begynte å bibre med en gang vi begynte å synge. Ja, vi elsker dette landet. Nå er det blitt altså et angrep imot nasjonalfølelsen hos alle folk. Det som Gud har fastsatt som grenser, ikke for å gjøre de til krigerske imot naboene, men for å være en hindring for at synden skal altså flytte seg og florere og formere seg ifra land til land. Jeg skal ikke si noe mer med om det der, for det kunne være tema for seg selv. Men altså det vi er vitne til, det at jordens konger de reiser seg, det er et opprør. Så har altså nå omfattet alle nasjoner, og de er fremdeles i opprør, og du trenger ikke tenke mer på det enn at du kan lese og høre med i nyheter og alt. Men så er det noe som står her, så jeg vil bare nevne noe før en går forbi det. Og det er noe som jeg og du trenger å være oppmerksomme på. Det er noen som kalles for fyrster. Fyrstene rådslår sammen mot Herren. Har du tenkt deg på hvem disse fyrstene kan være? Som er så opptatt med å rådslå sammen. Det har de i grunn gjort alltid. Og de som skjuler seg bakom det uttrykket fyrstene, det har altså i generasjoner ikke noen tenkt seg muligheten av at det kunne være araberne som noen gang i verdenshistorien skulle bli denne jordens fyrster. For araberne har vært altså, ja, hvis det er noe som var et skjellsord, så var det å kalle dem for en araber. Og araberne, det har, jeg skal prøve å passe munnen min, altså, for ikke å si noe overilt. Men altså, det som jeg har lyst å legge vekt på, at jeg og du skal være oppmerksom på, og som jeg ber Gud om, du må holde øye med deres trusler. De fyrstene som rådslår. Araberne som var et fattig folk, altså i alle land, hvor i all verden de oppholdt seg henne, så hentet det et under for alle arabere som har utviklet seg på den måten at profeten Obadias, han forteller om at det skulle komme en periode hvor de skulle lete fram Esaus skjulte skatt. Og før krigen, så fant de for første gang olja i Saudi-Arabia. Og følgende av den oljeproduksjonen som har vært så overveldende at selv om Norge altså en oljenasjon som på størrelsen av de største, og pumpa opp olja fra Nordsjøen, så omkostningene med å pumpe opp den olja fra Nordsjøen så store at det bare så vidt at det svarer seg å pumpe den opp nå når prisen så lav. Men for araberne så koster det ingenting å pumpe olje opp. Det netto alt i sammen. For de pumpene opp rett av jorda, det ikke utgifter, de bare har et hål, og så flyter pengene opp. Og det så blitt altså fyrstene, kaksene, pengefyrstene i denne verden, det araberne. Overalt det de som eier snart hele verden. I Amerika, i Europa, i London og Paris, og alle fabrikker og alt mulig, de blitt fyrstene på jorden. Det oljesjeiker. Og det altså noe som har gitt dem makt og myndighet. Og den makt som penger gir, for penger makt. Og nå det araberne, Esaus og Ismaels etterfølgere, som har makten og pengene på jorda. Og all den makt og all de penger som de har, de bruker de til to ting. Den ene tingen bruker de til å utdanne sine ungdommer for å få de til å få den største og mest utdannelse. Og så bruker de pengene til våpen. Og alt tar ett eneste sikte, det å reise disse tingene imot Herren og imot hans salvede. Og han, det folk som Herren beskytter. Jeg skal ikke si noe storligt, særligt mer om det der, men i salme 380 så har du altså en nøyaktig beskrivelse som du kan lese for deg selv, at de har en eneste ting på programmet, og det var det samme som Gud hadde sagt når han i første Mosebok talte om Ismael, så skulle Ismael bli til 12 fyrstefolk. Og sannligen araberne blitt til 12 fyrstefolk. Og når Esau fikk velsignelse, som du må kalle det for, når Isak velsignet Esau, etterpå han hadde velsignet Isak, så står det at Esau sa: når jeg en gang river meg løse og bryter åke av min nakke, da skal jeg drepe min bror Jakob. De slåss i mors liv før de var fødde, Jakob og Esau. Og de har altså slåss hele veien i historien. Og det som de nå bruker sin kunnskap, og det de nå bruker alle sine penger til, det å ruste opp og rådslå sammen imot Herren. Og imot det som Herren har besluttet, og imot Israel. Altså det ikke det som mitt tema, men det det som dagens politikk og situasjon. En forferdelig situasjon. Men det altså en som holder øye med det. Holder øye med deres trusler. Så det ikke spøk, sånn som det står i salme 380, å være arabere, så slåss imot den nasjonen som Gud beskytter. Det ikke spøk. Jeg skal ikke si, les salme 380 for din egen del. Men jødefolket, de altså ikke bedre stelte deg enn disse araberne, for araberne, de rådslår sammen imot Herren og tenker på det som forfengt det for deres program. Det å forene seg og bli så mektige at de skal klare å utslette Israel, så Israels navn ikke mer kommes til hus, står det. Det deres program. Men jødene som i dag samles i Jødeland, og som altså har fått en fenomenal oppmerksomhet, jeg ber deg altså om å være sindige og edruelige i denne tiden som det nødvendig. For det jødene tenker som nå har samlet seg i Jødeland, det forfengt. For det jødene tenker på, når jeg leste Golda Meir sin biografi og bok, så kunne det gå gjennom merg og bein å lese den boken. Og da skriver hun det, at det eneste hensikten og det eneste ønsket jødene har med å samle seg i jødeland, det var at vi endelig kunne få lov å være i fred i vårt eget land. For nå har vi vært under forfølgelse i 2000 år. Tenk om vi kunne få lov å være i fred. Vi skulle ikke slåss med en araber. Men det er fåfengt. Det er fåfengt for jødene å få fred i jødeland så lenge de forkaster fredsfyrsten Kristus. Og så lenge så blir det spektakel med araberne. Og araberne har bare ett program. Det er ikke bare Arafat som har det. Men hele araberbefolkningen har bare ett program. Det er å utslette Israel så det ikke mer er et folk. Og deres navn aldri mer kommes til huet på jorden. Og det sier Bibelen er fåfengt. Men det er det som er politikken, og det er det som er realiteten, og det er det som foregår nå. Men nå, så sier altså Peter, hold øye med deres trusler. Men så sier han mer, og det er der jeg og du nå kommer inn i bildet, mens jeg sitter her i dag. Gud gi at vi kunne altså være edrue som troende mennesker. Edrue i å la oss veilede, opplyse av Guds ord, så, som det står om Issakars barn. De forstod seg på tidene så de visste hva Israel hadde å gjøre, står det. Og Gud hjelp oss at jeg og du kunne vite hva vi har å gjøre i denne tida, for nå er det vanskelige tider. Så står det at han ber. Han ber ikke Gud bare å holde øye med disse truslene som kommer ifra alle land og alle nasjoner, og ikke minst ifra araberne, og heller ikke minst ifra Israel. For der er kampen like stor imot Kristus som han var den dagen de korsfestet han. Det er ikke blitt noen sinnsforandring i jødenasjonens forhold til Jesus Kristus. Han ser beskrevet i salme 1. Det er han de raser imot. Og før de godtar han, så blir det aldri noe fred der. Men det er ikke det som er vårt spørsmål. Vårt spørsmål er det som Peter ber om. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Da er det spørsmål. Hva er det han mener, Peter, når han ber Gud om at Guds tjener i vår tid, nå, når dette nu er fremdeles samme nu som det var når Peter ba denne bønnen? Det har ikke blitt noen forandring på den tidsperioden. Nå, la dine tjenere, Gud, tale ditt ord med all frimodighet. Da er det altså et ord som står i Apostelgjerningene, det 26. kapittel, og der det 19. vers. Det er noe som Paulus sier i sin forsvarstale for kong Agrippa, som var altså en av de store i Romerriket. Og så sier han, jeg var ikke ulydig mot det himmelske syn. Paulus fikk et himmelsk syn. Og jeg skulle ønske om å kunne få lov å beholde det himmelske syn. Og være tjenere for Gud. Og tjene det himmelske syn. Og det himmelske syn, ja, det var et nytt syn over verdenssituasjonen. Det var et nytt syn over jødefolket, og det var et nytt syn over araberne, og det var et nytt syn over hedninger og alle sorte folk i det hele tatt. Så sier han der i apostelgjerningene. Nå er det snudd på hovedet, altså. Det himmelske syn snudde alt på hovedet. Derfor var jeg ikke ulydig mot det himmelske syn, men for dem i Damaskus først forkynte jeg at de skulle omvende seg og komme tilbake til Gud. Av alle ting i denne verden, å gå til Damaskus først. Det er en av den verste fiendene jødene har. Damaskus og han der gubben som er sjefen her i dag, altså, han er jo altså beryktet for å være altså livsfarlige, både for jøder og for alle. Og så skulle du altså begynne å forkynne det himmelske syn først i Damaskus. Tidligere hadde det vært først til jøder, men nå var det først til arabere av de aller verste i Damaskus. Og når han hadde forkynt for araberne i Damaskus, hvor i all verden tror du at Paulus reiste hen etterpå? Ja, da må du altså til Galaterbrevet, og så finner du i det første kapittel av Galaterbrevet at Paulus han drar i det 17. vers. Ifra Damaskus drog han til Arabia. Nei, du hendelsløse ligger. Først Damaskus, og så Arabia. Gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, og begynn i Damaskus. Fortsett i Saudi-Arabia. Og når du har begynt der og fortsatt der, så fortsetter du i Jerusalem og i hele Judea og til jordens ender. Ja, det var det himmelske syn. For det himmelske syn forteller i apostelgjerningene, det var litt av et problem som Gud hadde med den store apostelen Peter, å få han til å innse det himmelske syn. For han hadde et jødisk syn, så sette jøden i fokus, og sette jødene først, og hedningene aller sist. Og så fikk han et himmelsyn med denne duken som kom ned fra himmelen tre ganger. Og til slutt, tre ganger gjelder det. Og for tredje og siste gang, så hadde Peter fått et himmelsk syn. Og det synet hadde gitt han denne overbevisningen. Gud, jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk. Ja, forstår jeg du det? At nå, i denne tida, så gjør Gud ikke forskjell på folk. Han er like interessert i å frelse folk i Damaskus, i Saudi-Arabia, som i Jerusalem, i Judea, og i alle hedniske land over hele denne verden. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det er altså viktig for oss å ha. Når tid er slutt, så kommer du til det femte verset. Så står det, så taler han til dem i sin vrede, og i sin herme forferder han dem. Da kommer en dag, når denne nådetida er slutt, når denne nåtid, dette nu, når Gud ikke gjør forskjell på folk, da kommer en dag når det er slutt. Når Gud ikke taler til verdens befolkning i nåde lenger, men når han taler til dem i sin vrede. Det skjer ikke før, etter noe som det nye testamentet forteller oss om, så er det salige håp. Alle troende mennesker, de skal vekk ifra denne verden ved bortrykkelse, før Herren taler i sin vrede. Vi blir her i denne verden så lenge Herren taler i nåde. Men når han forandrer program og gir en ny verdensordning og taler til menneskene i sin vrede, ja, da står det i sangen som er så bibelsk så det går an å få han. Herren gjemmer sin skatt bak perleport før en Guds vrede går frem. Jeg skal ikke heller si noe mer om det. Så sier han, og jeg har dog innsatt min konge på Sion. Når Jesus var her i denne verden, så ble han født som konge. Hvor er den jødenes konge som nå er født? Var det de vise menn spurte i Matteus 2:2. Og i Lukas evangeliet, det første kapittelet, det 32. vers, så står det at når han var født, eller når han skulle fødes, så skulle han kalles stor og den høyestes sønn, og Gud skulle gi ham hans far Davids trone, og han skulle være konge evindelig. Men vi vet hvorledes det gikk med kongen. Selv om han var født som konge, selv om han var proklamert som konge, så vet vi hva det sto over korset. Dette er jødenes konge. Han ble korsfestet, Og det ble sagt om han i Lukas evangeliet: vi vil ikke at denne skal være konge over oss. Så det, til tross fordi han er innsatt som konge, så er det noen andre som hersker og kommer til å herske. Og etter bortrykkelsen så vil Herren tale til denne verden i sin vrede. Jeg vet bare det at jeg skulle ønske av hele min sjel at dette kunne gripe meg mer enn det gjør. Det har vært velsignet godt å leve i nådens tid. Det har vært velsignet godt så lenge det er nåtid. Det har vært velsignet godt å tenke på at hvem som helst kan bli frelst som til Guds venner. Men det er uhyggelig å tenke på at i et nu, så kan dette nu være slutt. Og så taler han ikke lenger i nåde, men så taler han til dem i vrede. Nå skal du høre. Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er. Der er, om det var Ronald Fangen som skrev det og sa det, det tror jeg, men jeg er ikke overbevist, men en eller annen store person i Norge har sagt det. Det er ikke det som står i Bibelen som er så vanskelig å forstå, som gjør at folk i sin alminnelighet ikke vil ha noe med Bibelen og Gud å gjøre. Men grunnen for at menneskene er imot Gud, og imot Jesus, og imot Bibelen, det er det som de forstår så skrekkelig godt. Og det som alle folk forstår, som Bibelen sier, det er at det er noe som heter den kommende vrede. Det som Bibelen taler om dom og straff og fortapelse, det er det som gjør at folk er imot. Den som godtar det, han søker frelse. Han må ha frelse. Den eneste måten, det er også trots å stå det imot. Jeg har dog satt min sønn til konge i Sion. Når han kommer, slik som han er beskrevet i evangeliene, i Matteus evangeliet, i Markus evangeliet og i Lukas evangeliet, så er Jesu gjenkomst til denne verden beskrevet som når menneskesønnen kommer. Og når Jesus kommer til denne verden, når Gud atterfører sin førstefødte inn i denne verden, så vil han føre han inn i denne verden som den førstefødte, og han vil føre han inn som den førstefødte inn i selve denne verden, og Jesus kommer ned fra himmelen som menneskesønnen og setter sine føtter på oljeberget. Nå har ikke jeg vært i Jerusalem og i Jødeland, og slettes ikke på oljeberget i naturen. Men jeg har vært der i ånden mer enn en gang. Og i Bibelen så står det at oljeberget kalles for ødeleggelsens berg. Og når Jesus kommer og setter sine føtter på oljeberget, så kommer han først for å ødeleggelsens vederstyggelighet, som det vil være tre stykker av på hellig grunn på tempelplassen i Jerusalem. I dag er det altså en vederstyggelighet som står, så kalles en moské, og så er det altså andre vederstyggeligheter, så kalles det altså for levninger av kirkebygninger. Men så er det en tredje vederstyggelighet som savnes, og det er altså tempelet, som ikke skal være et tempel for Kristus, som han skal sette seg i. Men det skal bygges et tempel på tempelplassen i Jerusalem, samtidig som moskeen står der. Samtidig som det står disse her katolske kirkebygninger, som en eller annen altså blir velsignet av og begeistret for, og forført av. så skal det altså komme et tempel, som skal være et tempel som Antikrist skal sette seg i. Og han skal gi seg ut for å være Gud. Og han skal ikke forføre alle jøder, og langt ifra, men han skal forføre mange jøder. Og når Jesus kommer, så skal han tilintetgjøre Antikrist ved sin munns onde. Han skal ødelegge. Da skal islam forsvinne som dog for sol. Da vil all falsk kristendom forsvinne som dog for sol. Da vil Antikrist og Antikristens ånd forsvinne som dog for sol. Og resultatet når Jesus setter sine føtter på Oljeberget, det er at han blir konge over Israel og over hele Israel. Storriket Israel. Når Salomo, som var et forbilde på Kristus og hans tusenårige rike, når han var konge, så var han konge over hele landet ifra Eufrat like til Egypten. Hele det landet som Gud hadde lovt Abraham. Men det var ikke lenge Salomo beholdt det. Men når han hadde det, så var det fred på alle grenser. Men når Kristus kommer og blir konge, så får Israel hele landet, ikke før. Og da skal det være fred på alle grenser, for det er fredsfyrsten som kommer. Og så skal han være ikke bare konge i Israel, men han skal være kongenes konge over hele denne verden. Og det skal bli opprettet et rike i rettferdighet og i fred og velsignelse og lykke i denne verden. Ja, slik er den endelige avslutningen av periode. Og det står da i det 8. vers her, at når han kommer som konge, så skal han, får han det løftet, begjære meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv, og jordens ender til eie. Men før han får det, så skal han knuse de med jernstav, som det står. Den store trengsel er en forferdelig beskrivelse av Guds frede. Når du kommer til åpenbaringen, det 6. kapittel, så er det så vidt at jeg klarer å lese. Det må jeg ærlig tilstå. Det er mennesker som skal være her, og det er gjerne de menneskene som bor på Okra i dag. De roper til fjellene, skjul oss, for lammets frede er kommet. I dag kan de banne, i dag kan de spotte, i dag kan de håne, for i dag taler Gud bare i nåde. Men når denne Guds nådige tale er slutt, og en sang i sangboka vår som er sång i gamle dager i vekkelsene, men det er sjelden han synges nå. Når den reddende hånd har sitt siste slag slått på synderens tillukte dør, da er det redningsløst for sent å bli frelst. Men så skal vi slutte denne timen med dette vidunderlige som her står. I det 10. vers. Det er fremdeles nå. Og nå. Denne salmen, den er altså profetisk. Og den forteller om fortid, og den forteller om nåtid, og den forteller om fremtid. Men vi som sitter her, vi er altså mest interesserte i nåtiden, det som er akkurat nå i dag. Og så står det, og nå, dere konger, gå viselig frem. La eder advare. Jeg har sagt at vi lærte noe av Aurebæk, som var med å starte disse bibelkursene. Og vi lærte det av han, og jeg har aldri klart å glemme det. Jeg har aldri så glemt det. Han sa det, jeg har med 4 bibeltimer om dagen. Så vender vi oss til troende mennesker og forsøker så godt vi kan å henvende oss til det folket som hører Gud til. Men når kvelden kommer til et kveldsmøte og et evangelismøte, da bør vi for Guds skyld vende oss ifra de troende som har fått særbehandling i 4 timer en hel dag. Kunne vi ikke en kveldstund offre for de ufrelste, at man har det i tankene, og advare den som ennå ikke har latt seg advare. La eder advare.
Det er altså et skrekkelig behov for deg og du, at han kunne gi sine tjenere i denne tid som jeg og du ennå lever i, at vi kunne be ufrelste mennesker om, du må la deg advare mens det ennå er tid. La eder advare. Det er bare en måte å bli frelst på, ikke to. La eder advare, i 2. Korinther brev 5, så står det i det 20. vers. Jeg vet ikke hvorledes jeg er. Jeg må si at det altså, er det noe som kan ta denne frimodigheten vekk, som Peter ba om, gi dine tjenere og tale ditt ord med frimodighet. Jeg spør meg mer enn en gang, hvordan høres det ut når du ber folk om å omvende seg? Vi ber i Kristi sted, som om Gud selv formante oss. Hvordan høres det ut når jeg og du henvender oss til et ufrelst menneske? Er det som om det var Gud selv som formaner de? Og det er sånn, da sier at vi har fått i oppdrag, vi ber, vi kommanderer ikke, vi befaler ikke, vi truer ikke, men vi er på tiggerplassen. Og så tigger vi ufrelste mennesker om, la eder forlike med Gud. Det gjør vi i Kristi sted. Og vi skulle gjøre det som om det var Gud selv som formante igjennom oss. La eder forene med Gud. Hyll sønnen, fall ned foran deg, det er bare en måte å bli frelste på seg. Og det å la seg forlike med Gud, på hvilken måte skjer det? Det skjer på den måten at en som er fiendsk innstilt imot Gud av naturen, han kapitulerer. Og når de kapitulerer, så forhandler de ikke om betingelsen. Da kaster de våpnene, og så kommer de ut med kvitt flagg. Men jeg glemmer aldri når jeg sa i krossen. Og snakket med husverten min for siste gang. Jeg fikk ikke sjans å snakke med han mer. Jeg hadde snakket med han mange ganger. Når vi snakket, så ble det altså løsningen for han. Du må gå inn, kona mi. Du får høre det. Jeg vil møte Gud med kvitt flagg. Jeg overgir meg. Det er det som er til overgivelse, kapitulere, la seg forlike med Gud. Så står det, for snart kunne hans vrede opptennes, kan hende i bud mer enn år. Jeg tror vi har så god tid, for snart kunne hans vrede opptennes, kan hende før morgenen gryr i det fjerne. Kan hende det at det er siste dagen, at det er vekkelsesmøte, innbydelsesmøte. Ingen vet, en dag kommer som blir det siste, når den reddende hånd har sitt siste slagslått. Gud, se i nåde til deg som lever utenfor samfunnet med han, av mine. Av dine, at det kunne bli noe av den omsorgen, at når vi bar, så var det som om Gud selv formante. Hva hjelper det å tale om det ikke er med kjærlighet, så lyder som malm, så er så kaldt, og så er så frastøtelig, at de flykter fra oss. Når jeg kom til Thessalonika, sa Paulus, så var jeg milde. Iblant disse ugudelige knektene, avgudsdyrkene. Jeg var som en mor som ville varme sine barn med sitt bryst. Således ville vi gjerne gi eder Guds evangelium. Herre Jesus, gi dine tjenere som lever i dag og taler ditt ord med all frimodighet at du gjør ikke forskjell. Du er interessert i hvem som helst kan bli frelst. Amen.
Ja, men skal jeg skjønne at du vil.